Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane profesore, jak se těšíte na ministerskou roli oproti té poslanecké, kterou jste si teď mohl pár měsíců zkoušet?
Mě trochu ta poslanecká práce ubíjela, bylo to takové pasivní příliš a to, co jsem zažil těch pár dnů, když se připravuji na novou funkci, tak je hodně dynamické a dozvídám se nové věci a já jsem takový zvědavý, tak jsem rád.
A musel vás hodně přemlouvat?
No úplně na poprvé jsem neřekl, že ano. A zase jako musel jsem si to rozmyslet. Já myslím, že mi to tak týden trvalo normálně.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Školství má nového ministra. Je jím právník Vladimír Balaš, který v čele úřadu střídá Petra Gazdíka. Balaše při nástupu ostře kritizoval prezident Miloš Zeman a vyčetl mu malou znalost problematiky regionálního školství. Ostatně sám Balaš přiznává, že o základních a středních školách toho příliš neví.
Zeman ale Balašovi nevytýkal jen věci týkající se školství. Vyčetl mu jeho angažmá v kauze IPB. Balaš totiž v případu zpracoval oponentní odborný posudek a Zeman řekl, že i kvůli tomuto posudku pak Česko prohrálo arbitráž se společností Nomura. Oba muži spolu mají zřejmě politicky vyostřené vztahy už delší dobu. Velmi kritický byl totiž v minulosti i Balaš vůči Zemanovi.
Jaké budou Balašovi priority ve školství a jak se vyrovnává s veřejnou kritikou prezidenta? Na to všechno se dneska ptáme právě nového ministra školství, poslance za hnutí STAN a právníka Vladimíra Balaše.
Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Pane ministře, kolik jste od pátku, tuším, že v pátek vyšlo najevo vaše jméno, co by kandidáta na post ministra školství, věnoval času, studiu, problematiky toho všeho, co pod rezort školství spadá?
No, téměř plně celý čas jsem začal schánět informace. Kolegy jsem otravoval s tím, aby mi poskytli nějaké informace v rámci STANu. Pokud o to regionální školství zmiňované, tak ta zkušenost je ve STANu poměrně velká, takže myslím si, že budu mít oporu a v tomhletom ohledu si myslím, že mě to tak nepřekvapí. Chápu obavy pana prezidenta, ale myslím si, že žádný ministr nemůže být specialistou na všechno.
Já se k panu prezidentovi samozřejmě dostanu k těm slovům, která pronesl, ale když jsem se chystala na ten dnešní rozhovor a četla jsem si rozhovory, které jste stihl dát, ono jich je poměrně dost. Vy jste tady byl celkem komunikativní a vstřícný vůči médiím. Tak když jsem četla třeba rozhovor v deníku N, tak to na mě působilo, že toho ještě o řadě těch oblastí nevíte nebo nemáte nastudováno, že jste zkrátka neměl jasné postoje na řadu těch dotazů, které v tom rozhovoru padaly. A pak se to časem posouvalo. Kde byste vy sám řekl, že a třeba i tím, jak jste tu problematiku teď základně načetl, že máte největší rezervy, že byste se co nejvíce chtěl spolehat na své kolegy, třeba řekněme, nebo že to není vaše parketa?
Tak určitě toto regionální školství, které je poměrně rozsáhlé a vlastně pokud je o agendu ministerstva, tak to tvoří řekněme 70%. Nepochybně financování probíhá právě prostřednictvím té jedné sekce ministerstva. Takže to je oblast, pak si nejsem jistý, jestli jsem úplně skvělý expert v rozpočtu, ale zjistil jsem, že mám skvělou náměstkyni, kterou tam převedl už pan minister Plaga. Dnes jsme to s ní ostatně diskutovali a to bude podle mě naprostá priorita během léta připravit rozpočet a hlavně prosadit ho tak, aby ministerstvo, aby rezort nepřicházelo prostředky a dokázal vlastně nejenom nabídnout nějaké důstojné odměňování pro učitele, ale také na další projekty.
A kdy vůbec budete mít poprvé čas se skutečně věnovat té ministerské práci, protože ministerstvo teď bude muset řešit celou řadu velmi palčivých problémů. Jeden velký problém, který před námi všem je 150 tisíc ukrajinských dětí, které se velmi pravděpodobně budou začleňovat do českého školského systému. Malá kapacita středních škol a tak dále. Jsou to velmi palčivé a urgentní problémy. A zároveň zítra začíná předsednictví České republiky Radě Evropské unie.
Tak už jsem zjistil, že pokud je o začleňování, tak ty programy už fungují a myslím si, že projekty, které byly vypsány na ministerstvu, byly úspěšné, školy a zřizovatelé se toho chytli a nemám obavy. Jenom nevíme tak úplně přesně, kolik těch dětí bude. Se to může pohybovat od, já nevím, 120 do 150 tisíc. A nevíme také, jestli se přihlásili všechny ty děti. Takže to budeme zjišťovat po cestě. Máte pravdu, že já si myslím, že priorita je zajištění možnosti studia na středních školách a to si myslím, že je zásadní věc. A jenom nějak nechápu, proč za posledních 20 let, když se vědělo, že kolem Prahy rostou satelity a za posledních 8 let, že demografická křivka je taková, jaká je, že s tím nikdo nic neudělal.
Tak já sama třeba bydlím v části Prahy, kde se losují spádové děti do základní školy, protože ta základní škola není schopná je pojmout.
No, ale to budu řešit třeba příští týden, jak s panem primátorem Hřibem, tak s paní hejtmankou Peckovou.
Co jsou pro vás, pane profesore, zásadní nebo základní priority, kterým se v tom úřadu chcete věnovat? Co vidíte jako ty nejpalčivější problémy, které nejvíc hoří? Teď jsme zmínili tedy ukrajinské děti a střední školy.
No, to jsou opravdu dva akutní problémy a myslím, že ten rozpočet je zcela zásadní.
A kolik času teď budete věnovat předsednictví? Kolik vám to ubere z ministrování?
V prvních dvou týdnech, a jsou tam dva dny svátku teda, tak to bude docela hodně práce, ale paralelně bych rád se věnoval těm ostatním otázkám, ale na druhou stranu minister nedělá úplně všechno. My jsme diskutovali i to, co dělají náměstci a stanovili jsme si taky priority a myslím si, že i bez toho, že bych tam musel být, tak ty projekty poběží dál.
Když se přejdu k tomu, co už jsem avizovala, a to je prezident Miloš Zeman. Vy jste se s ním setkal včera, když jste byl jmenován. A prezident Miloš Zeman vás velmi ostře zkritizoval. Jednak předpokládám nevím, jestli i v osobním hovoru, ale při tom veřejném vystoupení a pokračovalo to dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes. V podstatě řekl, že za normálních okolností by vás nejmenoval do čela toho úřadu, že to udělal proto, že nechtěl komplikovat práci premiéru Petru Fialovi a nechtěl komplikovat situaci před předsednictvím. Jak jste tohle vnímal?
Já si myslím, že je právo prezidenta mít názor. Nějak jsem to nevnímal nějak úkorně, ale...
Dotklo se vás to nějak, nebo ne, jste to takhle já
jsem,
vůbec nebral?
Já si myslím, že jsem to, proč mě kritizoval, dostatečně vysvětlil. A nevím, jestli má pan prezident správné informace nebo ne, nebudu soudit, ale necítím, jako, že bych se dopustil něčeho natolik závažného. On to nakonec sám uznal, že to není nic, co by sálo překážce mého jmenování a pro mě už je to věc, kterou se ani nechci zabývat a zatěžovat. Teď se chci soustředit skutečně na práci.
On vám kromě té malé znalosti, jak říkal prezident Miloš Zeman v regionálním školství, vyčetl ještě jednu věc a tu zmiňuje i v tom dnešním rozhovoru pro Mladou frontu dnes a to je kauza IPB. Když tady budu citovat z prezidentových slov, tak říká, tím druhým je oponentský posudek pana Balaše v kauze IPB. Občas se uvádí, že mimo jiné kvůli tomu posudku Česká republika ve sporu s Nomurou přišla o 3,7 miliardy korun. Mimochodem, když pan Balaš kandidoval na funkci ústavního soudce, Senát jeho kandidaturu odmítl právě kvůli tomu to posudku, říká prezident Miloš Zeman. Co říkáte na tuhle jeho část kritiky?
Já si myslím, že zaměňuje příčiny a následky, že to nebyl Balaš, který způsobil ztrátu, ale že to byl mnou kritizovaný postup a nakonec mi dal zapravdu i rozhodčí soud, že postup České republiky nebyl úplně vhodný a že došlo k porušení mezinárodní dohody. Takže ne, že já to, že jsem řekl, že král je nahý, jsem zapříčinil škodu, ale to, že stát nepostupoval tak, jak měl. A dál bych to nechtěl komentovat ani.
Opravdu?
Ne, já jsem necítil, já jsem vyjádřil svůj vlastní názor na věc. Byl potvrzen mezinárodním investičním tribunálem a já jsem ten posudek nepsal ani ve prospěch IPB, ani ve prospěch ČSOB, jenom jsem upozorňoval stát, že existují nějaká rizika a že ten postup nepovažuji za úplně standardní.
Vnímáte tu kritiku Miloše Zemana, poslední otázka k tomu tématu, jako nějakým způsobem věcnou, tedy ať už té tématice regionálního školství, anebo té IPB, anebo jako osobní. Mě to totiž napadlo, když jsem si rešeršovala trochu hlouběji vaše mediální výstupy a to, k čemu jste se kde vyjadřovala, co jste kde glosovala, nešlo přehlédnout to, že jste byl mnohokrát velmi ostrým kritikem prezidenta Miloše Zemana a jeho kroku, třeba v kauze Novičok, kde prezident vystupoval se svými veřejnými výroky o tom, jestli v Česku byl nebo nebyl Novičok, tak vy jste dokonce v jednom z novinových článků na tu adresu řekl, doporučoval bych zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, která by mimo jiné mohla zhodnotit, zda se prezident nedopustil jednání, které by mohlo vést k jeho odvolání. Což jsou velmi ostrá slova a prezident Miloš Zeman si je většinou pamatuje.
Ano, pamatoval si to, vysvětloval mi to.
Jste o tom mluvili?
Z mé strany to bylo samozřejmě emocionální vyjádření, protože jsem si myslel, že takové výroky mohou skutečně poškozovat Českou republiku, ale zase je to jeho názor. Pokud je o to IPB, tak já myslím, že v té době byl Miloš Zeman zrovna premiér, takže možná to vnímá citlivěji i to, co následovalo potom. A mám takový pocit, že sám se cítil být tak trošku jakoby oklamán těmi svými spojenci, dokonce ve vládě, kteří pak postupovali v tom předávání IPB do rukou ČSOB. Tak je to možné, ale i tak si myslím, že v zásadě pan premiér mě to připomněl, pan prezident mě to připomněl, ale na druhou stranu si myslím, že dodal, že to není nic, co by bylo překážkou a myslím si, že jako jistou velkorysost projevil v tomhle ohledu.
Já jsem slíbila, že to je poslední věc, ale vidím, že tady mám ještě jednu poznámku, která se týká prezidenta Miloše Zemana. On totiž také hovořil o inkluzi a to je věc, na kterou se vás chci zeptat. On inkluzi dlouhodobě kritizuje a prohlásil, že zařazování postižených dětí do běžných škol je hloupý experiment a asistenti podle něho ruší vyučování. Budu rád, když se stav změní, řekl a bylo to mířeno vám. Jak tohle vnímáte? Jaký je váš názor na to?
No, já si myslím, že inkluze je určitě potřebná. Otázka je, jakým způsobem má být prováděna. Připouštím, že v některých případech skutečně asistenti zasahují do výuky a ruší. A já si myslím, že je třeba nastavit ty parametry tak, aby to bylo ve prospěch dětí. A mám takový pocit, že nikdo vlastně ještě neverifikoval, jak funguje. Takže třeba opřít o nějaká data zkušenosti a potom nastavit ten systém tak, aby nedocházelo k nějakým negativním jevům a aby to fungovalo tak, jak má. Ale a priori nejsem proti inkluzi, nejsem si jist, jestli ten způsob, kterým je prováděna, je úplně nejlepší.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne. Nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když přejdu ke školství jako takovému, jaká je, když bych položila velmi banální jednoduchou otázku, na kterou je ale samozřejmě složitá odpověď, jaká je vaše představa toho, jak by mělo vypadat české školství? A zůstaňme třeba nejprve u toho základního a středního školství, nebo obecně u toho školského systému, jaký absolventi by měli z českých škol vycházet, abyste byl spokojen s tím, jak české školství funguje?
No já mám zkušenost jako vysokoškolský pedagog trošku, takže vím, že studenti jsou zvyklí hodně memorovat. A úplně jako něco se naučí, pak jim to vypadne s druhou stranou pryč ven, protože to neaplikují v praxi. Takže já si myslím, že postavit ten systém jenom na získávání co největšího počtu vědomostí vůbec nemá smysl. Je třeba naučit studenty za prvé kritickému myšlení, získávat si ty informace, interpretovat je, aplikovat je a to si myslím, že to naše školství zatím nedělá tolik. Tak to si odbřemenit od zbytečných informací a naučit je zacházet s informacemi.
Což je teď věc, která by se možná mohla posunout spolu s reformou rámcových vzdělávacích programů.
Ano, na tom se pracuje a myslím, že byla i strategie nebo koncepce ex-ministra Plagy a pokračování pan Gazdík a já v tom hodlám pokračovat také.
Takže jste také zastáncem toho, že toho jádrového studia nebo objemu materiálu k nastudování by mělo být méně a větší důraz by se měl klást na procvičování nebo na to, aby si studenti a žáci osvojili to učivo.
Určitě.
Když jsme ještě nakousli nebo zmínili už několikrát ty ukrajinské děti, v jakém stavu je v tuhletu chvíli příprava českých škol na to, aby ukrajinské děti dokázaly pojmout? Už máte vytipované nějaké oblasti, kde by mohly být problémy?
Ne, tohle to fakt funguje. Zatím problém je samozřejmě s tím, že v některých regionech jsou ty školy už teď přetížené a v některých naopak ty kapacity jsou, takže otázka, jestli lze nějakým způsobem řešit rozmisťování těch dětí.
Vím, kde budou problémy?
No já si myslím, že spíš budou na druhém stupni na základních školách, možná, že nebude takový problém na prvním stupni a nevím, do jaké míry na středních školách, těch středoškoláků tady zase není tolik a vím, že střední školy přijímají i mimo přijímací řízení ukrajinské studenty a začleňují je. Bude to samozřejmě těžší. A vím ale také, že ukrajinské děti mají online výuku z Ukrajiny a je třeba to také koordinovat s Ukrajinci a třeba problémy s počtem žáků nebo studentů je i v tom, že oni měli online výuku, když přišli z Ukrajiny, pak začaly jejich prázdniny, které jsou tříměsíční, začínají v červnu, a tak se dalo asi těžko dopočítat, pak nevíme, kolik se jich vrátí zpátky a kolik jich tady zůstane, ale myslím si, že se to dá zvládnout. Já myslím, že opravdu spíš mám větší obavy o to, abychom zvládli dostatečnou kapacitu středních škol pro české studenty.
No, jenom ale ještě větička k těm ukrajinským dětem. Vy jste v rozhovoru s Deníkem N, který už jsem avizovala, říkal, že si dokonce umíte představit i variantu odpolední výuky, pokud by kapacity škol prostě nestačily v některých místech. Je to ve hře?
Umím si to představit stejně, jak si umím představit využití jiných kapacit než těch školních. Ale to samozřejmě sebou nese zvýšené náklady a je třeba také odměnit ty, kteří tomu věnují větší
no a hrozí, že se to někde stane v nějaké lokalitě? Už máte takové náznaky, informace?
No, v Praze, kolem Prahy to není vyloučeno, ale zatím, jak jsem říkal, ty programy fungují, kapacity se navyšují, i dokonce v Praze se začínají navyšovat kapacity a já věřím, že se to přes prázdniny stihne, ale určitě to nebude úplně hladké.
A co ty kapacity středních škol, na které jste narazil? To je velmi problematická otázka a tím spíše, že střední školy nespadají do přímé kompetence ministerstva školství. Zřizovateli těch škol jsou kraje. Tak jaký tam máte po ruce recept, jak to tak rychle zařídit, aby už v září jsme dokázali ten problém řešit, aby se skutečně nestávalo, že na nadané a talentované děti nebudou zbytečně zbývat místa na středních školách?
Přesně, to si nemůžeme dovolit vůbec, ale pravda je, že nové školy nepostavíme a stejně tak nezískáme nové učitele. Takže skutečně se budou muset hledat vnitřní rezervy a je to zase to samé, jako rozdělit výuku. Možná, že by trošku pomohlo i to, že se sníží ten obsah, nebo změní trochu obsah, ty programy rámcové trošku popostrčit a třeba nechat ty ukrajinské děti nebo obecně vzdělávat jenom v těch základních věcech a podělit se právě s tím ukrajinským systémem účast a spíš se zabývat jejich začleňováním do společnosti, protože ta škola je taky otázka sociální komunikace a to, ta se neučí, tam se musí žít. Tak.
A čím to je, že jsme se dostali do situace tak palčivého akutního problému se středními školami? To tu situaci zhouplo ty ukrajinské děti, které přišly, nebo jak to, že se to neřešilo dříve a jsme v situaci, kdy před sebou máme požár, který hasíme na poslední chvíli?
To určitě nezhouply ukrajinské děti, protože ten problém tady asi dřímal delší dobu latentně a všichni věděli, že kolem Prahy se staví satelity, že tam jsou mladí lidé, budou mít děti a nikdo se nezabýval kapacitou škol. Takže problém je prstenec středočeského kraje kolem Prahy. Dál od Prahy už ty problémy nejsou, ta kapacita tam dokonce volná je. Problém je možná Praha. A pak nikdo nepočítal s tím, že nějaká demografická křivka a nikdo na to nereagoval zvýšeným úsilím o budování nových škol třeba.
Mimochodem objevují se na politické scéně názory. My jsme tady měli před pár dny Patrika Nachera, poslance za hnutí ANO a pražského zastupitele, a ten prosazuje myšlenku spádovosti středních škol. Jak se na to díváte? A možná i z hlediska ústavního práva, protože to je věc, která už je možná na hraně toho, jestli je vůbec možné pro střední školy prosazovat spádovost?
No, já si myslím, že jako krajní možnost by to asi mohlo být, ale a když nebude zbytí, tak já chápu.
A uměl byste si něco takového představit?
Uměl, ale třeba samozřejmě také zajistit dopravu studentů. Ano, ono obecně to je problém, protože čím dál je vozíte, tak tím dřív je nutíte stávat, narušujete jim biorytmy, to snižuje výkon a je to problematická věc. Jako, když to nebude nutné, tak ne, ale myslím, že v krajním případě asi nezbyde nic jiného.
Mimochodem, když mluvíme o středních školách, trochu přeskakuje, ale zajímají mě vaše názory na řadu věcí, které se týkají rezortu školství. Jste zastáncem víceletých gymnázií nebo nejste?
Zase ta otázka asi sociální komunikace. Nejsem příliš velkým zastáncem víceletých gymnázií. Ale nechám to na odbornou diskusi a posouzení. Myslím si, že tím ztrácejí děti, které jsou ponechány v té základní škole motivaci trošku a ti, co jsou přesunuti do těch elitních škol, tak zase ztrácí její sociální dovednosti do jisté míry.
A budete ten ministr, který s takovým názorem přijde s tím, že chcete něco podobného prosadit a připravit, anebo jak teď naznačujete, spíše ten, kdo to sice nadhodí na poradě se svými kolegy, ale necháte se klidně přehlasovat?
Ne, já si myslím, že by bylo dobře jako udělat nějaký průzkum, jak to funguje, jak fungují víceletá gymnázia, jaký je rozdíl mezi tím, když studenti studují, já nevím, 8, 6 let a tím, když 4, jestli ty výsledky jsou natolik výrazné, že má smysl držet víceletá gymnázia.
Takže budete chtít přezkoumat to, jestli určitě, má smysl určitě fungovat v režimu víceletých gymnází. Ano. Další téma, které mě zajímá, jsou státní maturity. Váš předchůdce Petr Gazdík nakousl návrh na změny toho, jak by mohly státní maturity v budoucnosti fungovat a vypadat, že by se třeba zkoušky z jazyků mohly dělat v dřívější době, než je ten závěrečný ročník středních škol. Jaký názor na to máte vy? Budete chtít dělat změny ve státních maturitách?
Rozložit maturitu, tomu se vůbec nebráním. Pokud jde o změny v maturitách i v systému přijímacího řízení, tak v nejbližší době rozhodně ne. Je třeba to pořádně připravit, prodiskutovat a teprve potom, ale nebráním se tomu. Jenom bych chtěl říct, že v nejbližších přijímacích zkouškách ani maturitách se nic měnit nebude, protože vím, že jakákoliv změna je destabilizující, že to znervozňuje jak rodiče, tak děti, když nevědí, s čím mají počítat. Musí být předem jasno, co je čeká, jaké budou podmínky, nejde to dělat ze dne na den.
A jste zastáncem povinné maturity z matematiky, což byla také velká debata.
To je velká odborná debata a otázka, jak by ta zkouška z matematiky měla vypadat. Já si neumím představit, že se to dá udělat tak, aby to pro někoho nebyla hračka, pro někoho nepřekonatelný problém. A vůbec otázka nastavení maturit u učebních oborů s maturitou a gymnázií, kde ta úroveň je větší, velký problém. My jsme to trošku nakousli s panem náměstkem Marešem a tu otázku se budeme zabývat. A je na to expertní skupina, která bude připravovat podklady už.
A váš názor ale v tuhle chvíli spíše tady z vašich slov čtu, že ne?
Ne, já neříkám ne, ale musí ta forma být jiná trošku. Ale to je i otázka obecně té výuky. Ono to souvisí s tím, jak se učí a co se učí a co se z toho, co se naučí, ty studenti dokázejí taky prakticky využít a aplikovat. A jak?
Vy jste říkal už v předchozích rozhovorech, že chcete sázet na spolupráci s bývalým ministrem školství panem Plagou, který je v tuhle chvíli pořád ještě náměstkem na ministerstvu školství, ale bude brzy končit v té své funkci. Už za něj máte vytipovaného nástupce?
Ještě ne, to se bude hledat těžko, ale už se budeme rozhlížet určitě. No, já už se snažím získat nějakou představu, kdo by to měl být, ale on je politický náměstek vlastně. Takže do jisté míry to bude asi otázka pětikoaliční. Byl bych rád, kdyby toho, koho doporučí, tak byl někdo obdobný. Nevím, jestli najdeme druhého ministra Plagu, no náměstka Plagu, ale on nebude tak daleko. On bude v akreditačním úřadu. Domluvili jsme se, že bude členem kabinetu ministra a slíbil, že bude velmi nápomocen s čímkoliv přijdu, takže...
A budete chtít nějak zásadněji spolupracovat s Petrem Gazdíkem? A nebo předat agendu?
Ne, já myslím, že určitě budeme spolupracovat, protože on má nějaké představy, má představy o tom regionálním školství a musí mi tu agendu předat. Ale bude to z pozice minister, poslanec, člen poslaneckého klubu, který se dlouhá léta zabýval a nejenom jako minister nebo poslanec, ale také jako radní pro školství, tou problematikou regionálního školství, takže pořád si myslím, že má co říct.
Říká můj dnešní host, kterým byl nový ministr školství Vladimír Balaš. Moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání a držte nám palce.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Já se s vámi loučím, díky za pozornost a těším se zase zítra.